Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Western Union-un Aşgabatyň Senagat bankyna kyşahymçysy limiti azaltdy. Daşowly geçirim hyzmatlary marta çenli ýene togtadyldy. Türkmenistana diploma ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryny bilim alýan türkmenistanly talipler köplenç Western Union arkalı yana talarının özlerine uğradan maliye ferişteleriine garaşlı galiyar. Yana sonku vaatlarda Türkmen hakimiyetleri Western Union'un işine bir neçe ütkötme girizdi. Azatlık Radyosu'nun haberçısına göre 26. yanvardan başlayıp Aşgabatyň Senagat Täzirçilik Bankyna Western Union arkalı ivermege ruhsat verilen pulun in köp mesberi $200 $50 düşürüldü. Yana daşovuzda hatta $50 uğratmağa da ruhsat verilmeyer. Mart ayına çenli pul geçirim hizmetlerinin toğıtudluğun Nugaýdylýar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nawt ýetmezçiligini baştan geçirýän Türkmenistany Western Union geçirmeleri täzeden ýola goýulandan soň, habarçynyň tasdiklamagyna görä bir döwür Aşgabat we Mary şäherlerinden daşary ýurtlara iň köp $200 uratmagy ruhsat berildi. Daşawdy we Türkmenmaş şäherlerine bu mukdar $100-$200 aralygyna üýtgedi. Dekabryň ahyrlaryna golaý hemde ýanwaryň başlaryna Western Union hyzmatlary degişlikde Daşovuzda ve Aşgabatda vaatlayın toğıtıldı. 19. yanvarda Marada ve Daşovuzda tüyüz geçirim hizmetleri tədədən yolu qoyuldu. Ondan səxər uzal Aşgabatda da Western Union özü işine tədədən başlaptır. Bulur varada Türkmenistan'ın kronikası xabar verdi. Yönü iverliyən pulun muqtarı banka görədi ütgüyər. Mesela mazatlığın havarçısı Türkmen Türk Bankına yerleşen Western Union şahamçasını dine $50 çenli pulu uğratmağa ruhsat berilendiğini aydiyar. Western Union'un resmi web saytına göre Türkmenistan'ın 5 velayet we Aşgabat şäherine yerleşen Türkmenmaşy Senagat we Türkmen-Türk Täzirçilik banklaryna 90'dan gowrak Western Union şahamçası var. Tiýiz geçirim hyzmatlarynyň töweregine soňky çäklendirmeler ogluk ýyllary daşary ýurtlarda bilim alýan enatalary ýyňjylyksyzlandyrýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen penşenbi güni 21-nji ýanwarda geçirim çäklendirmelerine gahary gelen bir näçe enata Aşgabatyň merkez bankyna barypdyr. Bank ýolbaşçylary olary kabul etmendir. Ýöne özüni öwliýa gula atlandyran bir işgär gapyda enatalar bilen duşuşupdyr. Ol anyk zat aýdyp bilmedi ýurdun valyuta kynçylyklary barada verdi. Şol bir aydylýan gurrunlar diýip bank resmiýeti bilen duşan Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun verdi. Türkmenistan ýurdu 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun daşyna geçirim hyzmatlary arkaly iberilýän pulu tapgyrlaýyn çäklendirmek girdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri Türkmenistanyň pul uratma üçin bir näçe resmi namy Şoltanlı olorun yokuru hucaylarından güvahat talap ediliyar. Azatlık radiosu pul geçirme hizmetlerine girdilen sonkuça eklendirmeler var adı Türkmenistan'ın Senagat Paydarlar Täzirçilik Bankı'ndan komentari alıp bilmedi. İyun ayına yarım resmi Türkmenportal.com haber sayti pandemiye sebepli daşarı yurtlarda kalan Türkmenistanları Western Union arkalı $500 çeni serişte uğratmağa ruhsat berilendiğini haber verdi. Neşir bu mümkünçülüğün daşarı yurtlarda okuyan studentlere değişli değildiğini aytti. Türkmenistan'ın devlet yetkililerindeki köpçülüklüğün haber verişleri işteleri Western Union hizmetinin işine girdileyen çeklendirmeler var da haber vermeyer.